У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тема нашей программы. Активисты «Руху за свободу» у мостах звернулися до начальника місцевої міліції і районного прокурора у зв'язку з тим, що у городі, як і в інших регіонах Білорусі, від мужчин потребують примусово здавати відбитки пальців. Архкомітет громадського об'єднання ветеранів бойових діянь, оборонці Айчини і Центр правов чоловіка провели пресову конференцію підтримку Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. Обвинувачення супроць затриманих дагэтуль не агучаныя. У Менску побывае делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Европейские депутаты сустрэнуцца с представниками белорусских уладов и оппозиции. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску новинаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Першае ў гісторыі сутыкненне апаратаў на каляземнай арбіце адбылося ў небе над Сібір'ю. Як паведаміла НАСА, амерыканскі камерцыйны спадарожнік Іридыум і даўно выведзены з эксплуатацыі стары расійскі апарат сутыкнуліся на вышыні 800 кіламетраў. Для вызначэння поўнай карціны аварыі, паводле ацэнак НАСА, спатрэбяцца тыдні. Вага расійскага спадарожніка складала каля тоны, другога апарата ўдвая менш. Цяпер спецыялісты спрабуюць ацаніць пагрозу ад абломкаў сутыкнення для іншых касмічных апаратаў на арбіце. Кіраўнік следчага камітэту пракуратуры Расіі Александр Бастрыкін абвінаваціў некалькі былых і цяперашніх намеснікаў міністра фінансаў у буйным крадзяжы дзяржаўных сродкаў. Паводле словаў пракурора, яны замешаны ў махінацыях на суму 18 мільёнаў даляраў. Гэта было высветлена падчас расследавання справы намесніка міністра фінансаў Сергія Старчака, які быў затрыманы ў лістападзе 2007 году і праз год вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Арышт Старчака назіральнікі звязвалі з атакай кансерватараў на ліберальнага міністра фінансаў Алексея Кудріна. У Афганістані ў выніку двух нападаў смяротнікаў загінулі два супрацоўнікі службы бяспекі і 12 былі параненыя. Выбухі адбыліся ў правінцыі Пактыка на паўднёвым усходзе і ў правінцыі Німрус на паўднёвым захадзе краіны. У сераду ў Кабулі ў выніку нападу талібаў на ўрадавыя будынкі загінулі больш за 20 чалавек. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе пагадзілася працягнуць мандат для 20 няўзброеных вайсковых назіральнікаў у Грузіі. Вырашана, што група маніторынгу ў раёнах, што прылягаюць да паўднёвай Асетыі, застанецца да 30 чэрвеня. Тэрмін дзеяння цяперашняга мандату меўся скончыцца ў наступную сераду. Расія і Грузія, як члены АБСЕ, падтрымалі гэтае рашэнне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна про падзеі у Беларусі і свеце. Літву вельмі хвалюе намер Беларусі пабудаваць атамную электрастанцыю паблізу беларуска-літоўскай дзяржаўнай мяжы. Пра гэта сёння казаў амбасадар Літоўскай рэспублікі ў Менску Эдмінас Багдонас. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых 8 лютага ва ўкавыску Мікалая Утуховіча, Юрыя Лявонова і Уладзіміра Сіпенкі. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. А 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты маюць сустрэцца з прадстаўнікамі беларускай улады і апазіцыі. Пра ўсё гэта крыху пазней у нашай праграме, а цяпер да тэмы дактыласкапіі. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора у звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Мы сустрэліся з рэгіянальным каардынатарам руху за свабоду з мастоў Алесем Зарымбіком. Ён патлумачыў, што апошнімі днямі да яго пачалі звяртацца людзі, якія атрымалі позвы ў міліцыю. У прыватнасці, адзін з іх працуе на прадпрыемстве мастоў дрэў, другі прадпрымальнік. Яны і іншыя павінны здаць свае адбіткі пальцаў. Алес Зарымбюк.
І учора было асабіста да мяне 4 званкі. Пасля гэтага мы адразу попросили некоторых наших сябров, каб яны дослали нам сканаваныя свои гэтые позвы в мастовский РАУС. Некоторые позвы датавались 10 лютым, что трэба у РАУС заявиться. Некоторые 18-м, некоторые 16-м, на розные даты. Зразумела, что всех, все мужчинское насельніцтва мастов в один день не откатаешь. И тады мы знайшли гэты документ, які называется «Закон Республики Беларусь об державной дактилоскопии». Ён у артыкуле 7 гэтага закона позначено, якія категорії громадян мусяць обов'язково здавати отбитки ці проходзіць примусовую дактилоскопію. Гэта митники, гэта супрацовники податкової інспекції, прокурорські работники, але ж ні супрацовники мостов древа, ні шофера, наприклад, райпо, альбо предпримальники, альбо безпрацовані люди, які отримали ось гэтыя позви для здачі отбитков пальцев, яны абсолютно можуть відмовитися, тому що гэта процедура абсолютно доброохотная.
Алесь Зарымбюк, однак, зазначае, большасць жыхароў гораду пра гэта не ведае і закон не чытала. Ён таксама гаворыць, людзі сёння баяцца. Нават тыя, хто расказаў пра выклік на дактылоскапію, прасілі не называць іхніх прозвішчаў. А раз ёсць страх, значыцца, большасць падпарадкуецца і пойдзе здаваць адбіткі пальцаў, лічыць Алесь Зарымбюк.
Мы лічым, што так адбывацца не можа, таму мы сёння накіравалі зварот кіраўніку мастоўскага РАУС спадару Алесюку, а таксама пракурору мастоўскага раёна з патрабаваннем растлумачыць нам, на якіх падставах праводзіцца такая масавая дактылоскапія ў мастах мужчынскага насельніцтва, што такое раптам здарылася. І зараз мы рыхтуем інфармацыйны такі буклет, в якім будуць вытрымкі з крымінальна-працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, якія тычацца дактылоскапіі, а таксама з закона Республіки Беларусь аб державній дактилоскопічній реєстрації.
Гэта був регіональний координатор руху за свободу з мастоў Алесь Зарымбюк.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. У мінулым месяцы міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў паведаміў журналістам, што ён звярнуўся ў Раду бяспекі і Савет міністраў з прапановай змяніць закон аб дзяржаўнай дактилоскапічнай рэгістрацыі, каб можна было браць адбіткі пальцаў у любога ваенна абавязанага. Жыхары Віцебску сёння адказалі на пытанне пра сваё стаўленне да прымусовай дактилоскапіі.
Абсолютно позитивно. Потому что, в принципе, это помогает створить базу, якая дозволит потом достаточно худко знаходить людей, которые погрожают нашему громадству разными своими злочинными деяниями. Дозволит, в принципе, худко нейтрализовать. И я сведомо пошел, сделал отбитки на все 10 пальцев.
Ну, я считаю, что это просто нарушение прав человека. И страшно, что нас всех подозревают.
То, что снимают правильно, меньше будет бардака. Воровать, грабить. Лукашенко правильную политику ведет. И я полностью за него. Вот если бы я был бы и на месте Лукашенко, я бы еще жестче был бы.
Я думаю, что это примус незаконно, бо нигде не прописано никаким законодавчим акте, что мы повинны давать отбитки пальцев. Я думаю, что это своего рода показчик того, что наши правоохранительные органы працуют вельми дрэнно. И я думаю, что под таким мотивом на конце злочинцев идет накопление на запасение материалов на населенство Беларуси.
Когда было Витебское дело, советское этого маньяка, который у женщин давил, брали у всех подряд точно так отпечатки пальцев, как сегодня берут белорусских. С чем кончатся невинные люди? Сидели. По 10 лет ноги отсидели. Некоторых живых нет уже. Незаконно. Хотя тоже брали у всех отпечатки. Но если делал умный человек, разве он будет оставлять свои отпечатки?
Ну, скажем так, а чего бояться? Ну, когда ты не гвалтишь там кого-нибудь, то, ну, и будут твои отбитки, ну, и будут, ну, и что? Ну, раптом тебе голову оторветь, найдут, в отбитках познаешь.
Меня как-то пока это не затрагивает. Ну, вообще. И сегодня берут пальцы, завтра там слюну будут брать. Есть паспорт, как бы уже какая-то устоявшаяся система. Я до конца не додумал в этом вопросе, но мне кажется, можно до абсурда дойти.
Увогуле мне николи не подобались этой маршировки с пионерских часов. Так али это самое шихтуюсь у шихты и некуда отправляюсь, мне это уже инстинктивно не подобается. Ну, коли я на мужики, повинны стоять на смерть, не дамся.
Людзі на вуліцах Віцебску выказвалі сваё стаўленне да прымусовай дактылоскапіі. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Выпадково поглядзеў по беларускім тэлебачанні урывак перадачы пра вялікае Мажэйкава, што на Шучыншыні. Маўляў, тамтэйшае унітарнае сельскагаспадарчае прадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы. Буйней, маўляў, заквітнеюць лекавыя травы, вырошчанне якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Нічога не гаварылася, аднак, пра сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, што ў 2002 годзе ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Вялікія праблемы Вялікага Мажэйкава. Вось з чым сутыкнуўся. Маё падарожжа ў вёску Вялікае Мажэйкава, што на Шчучыншчыне.
Падарожжа свабоды ў вёску Вялікае Мажэйкава прыкладна праз 20 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску моладзевыя актывісты ладзяць акцыю салідарнасці з новымі затрыманымі. І наша карэспандэнтка Любоў Лунёва цяпер знаходзіцца на месцы падзеяў, і мы з ёй звязаліся. Люба, добры дзень.
Добрый день. Ненавито в этот момент отбывается акция «Пикет». Коля двух десятков активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» стали с портретами Николая Автуховича, а так само Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Яны скандуют свободу Автуховичу, яны называют их прозвище. И в этот момент подошел до их супротивник милиции, который запытывает, где есть их дозвол на эту акцию. И они сказали, что проведут акцию супроти того, что в Украине появились новые политрепрессованные.
Люба, гэта адбываецца каля турмы Навалодарска, там, дзе цяпер знаходзяцца Юрый Лявонаў, Владзімір Асіпенка і Мікалай Аўтуховіч.
Справа ў тым, што новых гэтых палітвязняў перавялі ў спецыяльны ізалятар на вуліцы Валадарскага. Менавіта тут адбываецца пікет. Амаль што каля ганку следчага ізалятара.
І акрамя 20 вось гэтых прысутных, колькі там міліцыі, колькі супрацоўнікаў спецслужбаў вы бачыце?
Пакуль супрацоўнікі міліцыі толькі назіраюць за гэтай акцыяй. Адзін падышоў толькі пацікавіўся, колькі яны будуць стаяць і з нагоды чаго тут праводзіцца пікет. Ён выклікае, відаць, па рацыі астатніх, бо ён адышоўся і па рацыі нешта прамаўляецца са сваім кіраўніцтвам. Больш нікога няма. Мінакі вельмі станоўча рэагуюць, падыходзяць некаторыя, пытаюцца, што тут здарылася, чаму стаіць пікет.
Дзякую. Я нагадаю, у Менску каля турмы на вуліцы Валадарска, каля следчага ізалятару знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Там моладзевыя актывісты пратэстуюць супраць затрымання Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. А сёння ж у Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў, абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю падтрымку затрыманых. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У прэсавай канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыня аргкамітэту абаронцаў айчыны Александр Камароўскі, праваабаронца Алег Воўчык, а таксама экс-кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Александр Мілінкевіч і Александр Казулін. Алег Воўчык нагадаў, што перад 20-годдзем вываду савецкіх войскаў з Афганістану ён разам з Мікалаем Аўтуховічам і Александрам Камароўскім звярнуўся да прэзідэнта і прэм'ер-міністра з адмовай ад юбілейных медалёў за парушэнне правоў ветэранаў. Яны разлічвалі на дыялог, аднак замест гэтага была наладжана правакацыя 8 лютага. Алег Воўчык адзначыў, што Мікалая Аўтуховіча затрымалі напярэдадні разгляду пытання пра яго умоўна-датэрміновае вызваленне. Спадар Воўчык заявіў, што ёсць усе падставы зноў называць спадара Аўтуховіча палітвязням.
Два эпізода, каторы му прэд'являюць: паджог дома бывшага начальніка Валкавыска Кацубы і паджог гаража і автамабіля налогавага інспектара Мандзіка не выдзержаць ніякай крытыкі. Даныя гаспада адказаліся ад сваіх паказаній і настаівалі, чтобы іх прывлекалі к уголовнай адказнасці, паскольку па всем этим уголовным делам есть люди привлеченные и сидят они в тюрьме. Поэтому никаких претензий не видят. Мы связались со свидетелем, который якобы будет на очной ставке с Автуховичем. Оказывается, этот свидетель тоже отказывается, говорит, что я 4 года последний раз встречался с Николаем. Никаких претензий не знаю. Поэтому мы не знаем, за счет каких доказательств содержатся 3 человека.
Учора затриманным обвинувачення не было пред'явлено. Аўтуховічу, Лявонову и Осипенку протягнули термин утримання под вартой еще на 7 дзён и привели их у следчий изолятор, где значно больш складаные умовы. Поводле спадара Воўчыка, это означает, что улады не мают доказов вины затриманных.
У власти 7 дней. Она должна освободить нашего боевого товарища. И мы заявляем, что все офицеры будут полностью поддерживать...
На прес-конференцію прийшли так само журналісти державних телеканалів БТ і СТВ, що викликало обурення у некоторих присутніх. Ветеран-афганець Олександр Комаровський заявив:
«Ми називаємо політичним заказом властей арест наших товаришей. Це просто бандитський наїзд. От я звертаюся до білоруському телевізію. Ми зустрічались 2.5 роки назад, коли аналогічні провокації були проти мене. Тобто вони совместно з КГБ переврали всю ту ситуацію. Никогда никто из нас не поверит, что Автухович, имея 3 бойовые награды, пойдет, возьмет спички и поджигать этот сарай начальника милиции».
Александр Милинкевич заявил, что в сегодняшних умовах вельми важно выказывать солидарность.
«Коли мы бачим, что есть беззаконие, насилие, мы мусим быть солидарны. Автуховича особисто знаю, так это мужный, сумленный человек, это мой земляк. У этой справе есть множество питаний, но интуитивно я отчуваю, что она несправедливая, незаконная. И она сапраўды идет на устрашение певной группы активных, патриотичных людей, которые сумленно живут. Зараз так много дискутується, от діалог, удільничать і не удільничать. Діалог Білорусі надзвичай потреб. Я виступаю за діалог, який починається з нульового варіанта по політично мотивованих переслідах. Коли у сьогодні в Україні є люди, які явно переслідуються по політичних мотивах, то діалог починати рано.
Былые политвязни зробили заяву, якой потребуют вызволения Аутуховича, Лявонова и Осипенки. Александр Казулин сподяется, что европейские структуры и амбассады отреагуют на ситуацию.
Я хотел бы сразу задать вопрос и нашим белорусским властям, и лидерам Евросоюза. Не означают ли эти действия конец диалога и либерализации? Не означают ли новые политические репрессии и новые акты устрашения и жестокости по отношению к гражданам Беларуси? Вот эти аресты волковыцким предпринимателям – это просто беспредел. Очередной. Если не будет какой-то официальной реакции со стороны белорусских властей, быстро, конкретно, извинения, то возникает вопрос, как же тогда продолжать диалог?
Говорив Олександр Казулін, былы кандидат на посаду президента Беларуси. Нагадаю, 8 лютого в Окавыску супрацовники Головного управления по борьбе с организованной злочинностью Министерства внутренних справ разом с бойцами спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» арештовали Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенку. У их кватерах отбылися пиратрусы, после чего у всех троих отвезли у Менск. Миколай Аутухович и Юрий Лявонов былые политвязни. В 2006 году яны были осудженные поводле экономичных обвинувачиваний, отповедно на 3.5 года и на 3 года и 5 месяцев. Однако международные правооборонные организации признали их вязнями сумления, назвавши их покарание политичным. Летость под тиском Европейского Звязу покарание им заменили на обмежевание воли. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. 5 активистов руху за свободу у мостах звернулися до начальника мясцовой милиции и районного прокурора у связку с тем, что в городе, как и в інших регионах Беларуси, от мужчин потребуют примусово сдавать отбитки пальцев. Активисты называют это порушением закону. Сегодня у Менску Аргкомитет громадского объединения ветеранов боевых деяний оборонцы Айчины и громадское объединение Центр правов человека наладили прессовую конференцию подтримку затриманных 8 лютого у Волковыску Миколая Аутуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Обвинувачивание супротив дагэтуль не огучаные. От 16 по 19 лютого у Менску побывает делегация парламентской ассамблеи Рады Европы. Европейские депутаты плануют встретиться с керовниками обеих палатов белорусского парламента, высокопоставленными чиновниками из Министерства замежных справ, юстиции, информации и адукации, генпрокурором, старшинями Конституционного и Верховного суду и представниками оппозиции и громадянской супольности. Вы на хвалях Радио Свобода. Белорусские предприемства терпят и от кризису у России, и от снижения попыту у самой Беларуси. Про приклады поведомляют с регионов корреспонденты «Свободы». Информацию записал Вячеслав Кулик.
Могилевское акционерное товариство «Магатекс» у студзені опынулося у лику тих предприемств, якія знизили вытворчасць, поведомляя Андрей Белогубов.
Под пытанием застается выконание плану и у лютым. Предприемство спадзяецца на заказы белорусских и российских войскоўцаў. Могилевские текстильщики готовые вырабляць тканину для парашютов и брони камізелек. Однако белорусские и российские министерства обороны отклали отповедные тендеры на непэўный час. Як удалося высветлить, коллектив предприемства прадпрыемства, у тым ліку і персанал заводской управы, працуюць цяпер няпоўны тыдзень. Кіраўніцтва запэўнівае, што скарачаць работнікаў не плануе. Цяжкасці на прадпрыемстве яно звязвае з неспрыяльнай сітуацыяй на замежных рынках тэкстылю. З ёю магілёўскія тэкстыльшчыкі сутыкнуліся яшчэ ў кастрычніку. Тады замежнікі не далі прадпрыемству выканаць 40% выйграных тэндараў.
Мы все-таки большое предприятие, мы рассчитываем на большие выпуски там каждого ассортимента. Сейчас мы берёмся практически за все небольшие даже заказы, которые есть, чтобы наполнять рынок.
Признае кіраўнік прадпрыемства Віктор Матіевіч. У студзені прадпрыемства выканала толькі 43% планавых аб'ёмаў вытворчасці пад пытаннем і выканання плану ў лютым. Прадукцыя Магатэксу прадаецца на рынках Расіі, Украіны, Казахстану, Малдовы, Індыі, Манголіі, а таксама ў краінах Еўразвязу. На Магатэксі працуе больш як 3500 чалавек.
Працаўнікам смаргонскай камунальнай гаспадаркі даводзіцца ва ўсім уводзіць жорсткую эканомію, бо не стае сродкаў. Пра гэтыя праблемы распавядае Міхаіл Карневіч.
Намеснік начальніка Смаргонска жыллёва-камунальнай гаспадаркі Дмітрий Аксенін распавядае мне, што крызіс закрануў і іх галіну. Маўляў, даводзіцца эканоміць на ўсім, толькі графік работы змяніць немагчыма, паколькі такая спецыфіка іх працы. Камунальщики працуюць штодня.
Урезали себя, уменьшаем количество платежей, ну вот, экономим. То есть и до этого экономили электроэнергию, то же самое, газ, топливо. Сейчас еще жестче к этому относимся. Ну, то есть просто режим строжайшей экономии и, как говорится, переходим на ручной режим работы.
Я попросил спадара Аксенина потлумачить больше подробязно, что означает ручный режим работы. Спадар Аксенин отказал просто. Калі ўсё развіваецца да лепшага, то паўсюль усталёўваецца аўтаматыка, кампутарызацыя, а ім у сённяшніх умовах даводзіцца, вобразна кажучы, уручную зачыняць засаўку.
На эту автоматику надо деньги потратить, а денег нет. Вот, поэтому сейчас переходим на ручное регулирование, то есть смотрим, грубо говоря, опять же, по градуснику. Если нужно прикрыть, закрываем. Если нужно там открыть, то, ну, думаем, открывать, не открывать.
Гаварыў намеснік начальніка Смаргонскай жыллёва-камунальнай гаспадаркі Дмітрий Аксенін. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Камунізм – адзін з страшных мітаў 20-го стагоддзя. Ахвярамі камунізму на планеце сталі каля 95 мільёнаў людзей. І тым не меней, на думку філёзафа Татьяны Процькі, ні адзін міт для беларусаў не быў такой спакусай, як гэты.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухаць на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. 12 лютага судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дому Менчука Васіля Хацькова, які не пагаджаўся з прапанаванымі гарадскімі ўладамі варыянтамі адсялення. За непадпарадкаванне Хацькову пагражае адміністрацыйны арышт. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Судовы выканаўцы з міліцыяй прымусова выселілі Менчука Васіля Хацькова з прыватнага дома на вуліцы Дзяржынскага, дзе прыкладаюць лінію метро. Васіль Хацькоў адмаўляўся пусціць дом прадстаўнікоў улады, і тады міліцыянты гвалтам зацягнулі мужчыну ў міліцейскі аўтамабіль і адвезлі ў маскоўскі раённы суд. Спадара Хацькова будуць судзіць за непадпарадкаванне судоваму рашэнню. Выселенцу пагражае арышт. Між тым Васіль Хацькоў казаў судовым выканаўцам, што не адмаўляўся падпарадкоўвацца суду, але толькі просіць даць праз суд пэўныя тлумачэнні.
Какое выселенне? Куда? Из моего собственного дома?
Не бойся, да?
Если исполнять решение суда, то исполнять его во всех аспектах. Собственность, квартиру, пожалуйста. Решением суда, вступившим в законную силу, мне квартира предоставляется в собственность. Предоставьте мне ее в собственность.
Московский райвыканкам выделил у якости компенсации за дом Хацькова двухпакаевую квартиру на трех человек. Хацькову, ягоной было жонцы Потоцкой и сыну. Василь Хацьков спробовал про суд аспрэчить гэта рашэнне, покольки с былой жонкой давно у разводе, але процесс проиграл. Хацькоў прасіў суд патлумачыць яму магчымасць стаць уласнікам кватэры ва ўмовах, калі на гэтай жа плошчы з такімі ж правамі жыве іншая чужая яму сям'я. Але суд тлумачэння не даў і прызначыў прымусовае выселенне на 12 лютага. Судовыя выканаўцы не адважыліся самі ўрывацца ў дом, які абараняў Васіль Хацькоў, і паклікалі на дапамогу міліцыю. Грузчыкі з дырэкцыі будаўніцтва мінскага метро узламалі дзверы ламамі і пад наглядам судовых выканаўцаў вынеслі рэчы з дома былога ўласніка. Василь Хацьков заявляет, что будет далее спрэчивать решение об своем выселении. Господар дома сгадал встречу с чиновницей московского гарвыканкаму.
Перебрасывала, значит, заявление и сказала, а Хацьков, это фиктивный развод. То есть решила, что Ходько фиктивно развелся. Так зачем ему предоставлять две квартиры? Вот и все. Они не в суде это доказывают, а это самое. Она так решила.
Василь Ходько, как еще больше за 100 жихаров Минску, подписал скаргу администрацию Александра Лукашенко. Господари домов протестуют супроть отселения за будовництво метро и закликают улады разобраться с максимыми махинациями чиновников вокруг выделенных квартир.
Рассказывал Олег Груздилович. А зараз на чарзе передача «Званки на свободу». Сьогоднішній выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Майорчык.
Слухачы актыўна абмяркоўваюць выпадак самасуду ў Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці, калі тры вяскоўцы забілі суседа крымінальніка, які неаднойчы падпальваў будынкі, у тым ліку і хаты сялянаў. Аўтары тэлефанаванняў таксама адгукаюцца на загад Александра Лукашэнкі выпусціць самасуднікаў са следчага ізалятара да суду пад хатні арышт.
Надоело гэта хлопцам, у якіх гарэлі хлявы і хаты. Яны тое і зрабілі. Забілі. Так, канешне, нельга рабіць. Але вот што рабіць было гэтым хлопцам, калі у нас няма ні судоў, ні прокуратуры, не ідзі туда, таму што табе ніхто там не паможа. А наоборот, ты толькі страціш грошы, больш нічога.
Судовна у нас некая краіна, ўсё неяк шыворот на выворот адбываецца. Ось неузабаве весна, подпалиш свою траву на летище. Штраф такий велізарний, що треба полгода буде працювати. Ну, а якщо забив подпальщика, так його на печку зав'язуть, і каб тільки з родственників розмовляв. Так що не здивлюсь, коли скоро і премії почнуть видавати.
Слухаешь людей, которые телефонуют, людей, которые забили бандита этого тюремщика. И як они на Лукашенко всякую муру стараются натягнуть. Чому они все в черном хотят зарабить этого человека? И он же не освободил из тюрьмы. Суд же он не отложил. И он просто просил судей быть объективными и правильно разобраться в этой справе. А что их выпустить? Чего они там будут сидеть, эти люди? Только их треба кормить и содержать там. Так что тут дренного? Ай, стыдно людям, стыдно.
Днямі Александр Лукашенко паабяцаў, што чарговай дэвальвацыі беларускага рубля не будзе. Слухачы гавораць пра свой дабрабыт і эканамічны крызіс.
Телевизор, радио, наших чиновников. Мне хочется сказать одну и ту же самую фразу, что плачут чиновники, трудно им. Но почему ни один чиновник не уходит? Они держатся как обцугами за эти места и плачут нам тяжело. А как плакать рабочему? Ему легко получивши 200 тысяч зарплаты и прожиться с семьей. Ему, оказывается, это очень легко.
Находясь в Лиде, наш самый главный начальник заявил, что дальнейшей девальвации рубля не будет. Значит, надо полагать, скоро опять ляснется, потому что слова нашего проводера надо воспринимать наоборот. Вспомните, как не более чем полтора месяца назад Рыгорыч заявлял, никакого кризиса у нас не было, нет и не будет. А прошло буквально пару дней, и на тебе, рубль обрушился сразу на 20%.
Сегодня мы отрымали такое телефонование.
Ваша свобода постоянно твердит, что Геннадий Карпенко и Виктор Гончар уничтожены по каким-то политическим мотивам. А почему вы не расскажете о том, как эти оба начальника Молодежинского исполкома отмывали государственные деньги под маркой выделения суды, которую они выделяли не нуждающимся, а своим сообщникам по несколько раз одним и тем же?
Слухачцы отказывая Валер Костка. У часы Геннадия Карпенко ён працаваў кіраўніком справаў Маладэшынскага гарвыканкаму, а пасля, калі Карпенко стаў намеснікам старшыні Верховнага Савету 13-го склікання, спадар Костка быў ягоным памочнікам.
На гэта пытанне мне вельмі проста адказваць. Пасля таго, як Карпенко і Гончар зволіліся з выканкама Маладзечынскага, адбылося 17 праверак рознага ўзроўню Маладзечынскага гарвыканкама. І ніякіх парушэнняў законаў ніхто не знайшоў.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа ў Вялікае Мажэйкава з Шчучынскага раёну і ў перадачы «Беларуская Атлантыда. Смерць мітаў» у хутарка пра камунізм.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 20 гадзін 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. 5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора ў звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусовай здачы адбіткаў пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону аб дактыляскапіі. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў, абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання «Цэнтр правоў чалавека» наладзілі прэсавую канферэнцыю падтрымку затрыманых 8 лютага ў Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпінкі. Абвінавачанне супраць іх дагэтуль не агучана. Ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія парламентары плануюць сустрэцца з кіраўнікамі абедзвюх палат беларускага парламенту, высокапастаўленымі чыноўнікамі з міністэрства замежных справ, юстыцыі, інфармацыі і адукацыі, генеральным пракурорам, старшынямі канстытуцыйнага і вярхоўнага судоў, а таксама прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. 12 лютага судовыя выканаўцы з міліцыянтамі гвалтам выселілі з прыватнага дому Менчука Васіля Хацькова, які не пагаджаўся з прапанаваным гарадскімі ўладамі варыянтам адсялення. За непадпарадкаванне міліцыі Хацькову пагражае адміністрацыйны арышт. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Першае ў гісторыі сутыкненне апаратаў на каляземнай арбіце адбылося ў небе над Сібір'ю. Як паведаміла НАСА, камерцыйны спадарожнік Іридыум і даўно выведзены з эксплуатацыі стары расійскі апарат сутыкнуліся на вышыні 800 кіламетраў над паверхняй зямлі. Кіраўнікі следчага камітэту пракуратуры Расіі Александр Бастрыкін абвінаваціў некалькіх былых і цяперашніх намеснікаў міністра фінансаў у буйным крадзяжы дзяржаўных сродкаў. Паводле словаў пракурора, яны замешаны ў махінацыях на суму 18 мільёнаў даляраў. У Афганістане ў выніку двух нападаў смяротнікаў загінулі 2 супрацоўнікі спецслужбаў, 12 былі параненыя. Выбухі адбыліся ў правінцыі Пактыка на паўднёвым усходзе і ў правінцыі Німрус на паўднёвым захадзе краіны. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе пагадзілася працягнуць мандат для 20 няўзброеных вайсковых назіральнікаў у Грузіі. Вырашана, што група моніторы у раёнах, што прылягаюць да паўднёвай Асетыі, застанецца да 30 чэрвеня. Тэрмін дзеяння цяперашняга мандату меўся скончыцца ў наступную сераду. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце. Свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 вы пачуеце беларускую Атлантыду. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Камунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філозафам Тацянай Процькай. А зараз «Падарожжы свабоды». У сённяшнім падарожжы Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку ў вёску Вялікае Мажэйкава Шчучынскага раёну.
Выпадкова паглядзеў па беларускаму тэлебачанню ўрывак перадачы пра Вялікае Мажэйкава, што на Шчучынскай.
Маляў, тамтэйшае унітарнае сельгаспрадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зжывуць вяскоўцы, буйней заквітнеюць лекавыя травы, вырошчваннямі якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Колькі год таму па шляху ў старажытную вёску Ішчылна я спыніўся ля палетка з мажэйкаўскай валерыяны. Ніколі не забуду пакрытыя струпамі нягнуткія рукі пажылой кабеты, якая ўручную гадамі палола калючую траву. І гэтак тройчы на год. А яшчэ ж трэба яе хадзіць маладзіць, восенню вытрасці і ўручную ж загрузіць. І ўсё за мізэрны заробак, ды да пару-тройку мяхоў з крупамі ды цукрам. Так атрымалася, што першым, з кім пазнаёмся ў Вялікім Мажэйкаве, быў спадар Анатоль Мінцэвіч, які на тых самых палетках працаваў.
А вы што, вы лекі збіралі?
Збіралі камні, ачышалі, кароче.
140 рублёў за гэта, да?
Да, 140.
Камені ж цяжкі.
Спадар Анатолю 2 гады да пэнсіі. Праца з лекамі сезонную, таму ўзімку ён беспрацоўны.
Можа б як-то паўплываць, калі вы 2 гады не дапрацуеце на пенсію?
Ну, канешне, час работы-то нет.
Калі што, хоць і на тыя 140 прыйдзе пайсі?
Ну, да, сказалі чувак.
Суразмоўцы жывілі ўваходу ў сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, у які, калі верыць даведнікам, уваходзіць парк, гаспадарчыя пабудовы, флігель ды агароджа. Усё канца 18-га, пачатку 19-га стагоддзя. З 2002-га ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Яго тут гаспадарня Тэрэсы Савон, краязнаўца і настаўніца тутэйшай школы. Ёй баліць, бо 24 гады, што тут жыве, яна лічыць, адбываецца разбурэнне парка ды сядзібы.
В 1787 годзе заснованы вось гэты парк. І сюда быў запрошаны Наполеон Арда, вядомы беларускі жывапісец, музыкант, які рабіў замалёўкі паркавых ансамбляў, маёнткаў вядомых магнатаў і якія дайшлі да нас менавіта з ягоных замалёўкаў. Таксама як і наша сядзіба была разбурана ў час першай сусветнай вайны 1918 год і засталася вядома менавіта з яго замалёўкаў. Старажылы нашых вялікамажэйкаў расказваюць такую легенду, што грабавыя дрэвы і таксама кляновыя акацыі былі засаджаны ў такім парадку, калі з тушынага палёту глядзіш на парк, то можна было прачытаць імя дачкі пана Хаткевіча. Гаварылі старажылы, што Марыля, хто гаварыў, што Крысціна. На сённяшні дзень уже дрэвы зрасліся, і гэта імя не можна прачытаць. Таксама апошняя пані Вашчыла, якая пакідала Вялікае Мажэйкава, гэта было 39-е гады, перад сабой кідала золотые монеты. Як люди стали выходить вечеры, яны видели, як блестять гэтые монеты. И люди говорили, что это слезы пани Стефании Верашчаги, потому что она не принимала той уладу, якая в заходней Беларуси усталевывалась. За долгий час основания советской улады яна не была обновлена, застался только парк, он официально оховывался, як природный комплекс. Засталася только лямус, это господарчая постройка. У ее размещены склад, сбуранные стены сядзібы. Азёры таксама не чысцяцца.
Я ў старажытным парку. Каля будынка з масіўных камянёў сустракаю жвавую цётку Гэню. 78-гадовая спадарня Строжава жыве тут, як кажа, паўвека з 5 хвосцікамі.
У парку была каплічка, разабралі яе во время вайны. Дзе хто хату, ці якую прыстройку здзелаў.
Самі вяскоўцы?
Да, у гэтай домі, што я жыву. Казалі, што тут мяса вешалі. У нас пограб большущую пазвалі. Очень-очень.
А у вас хаваць там ёсць што? На вашу пенсію.
Огурец, капусту положу, картошечку засыплю. Была вандлярня. Коптили, сюда переносили. Кумтакет, бассейн на моей огороде стоит. Вода немає. Пальство жило. Может, были вы там?
Ну, будем зараз.
Дед-дом был тут. Жилый дом зробили. Там ферма была, конюшня з таких толстых кирпичей. Що тепер раскидаюць?
У былым флігелі жыве толькі нейкая прыблудная і я. Гэта азначэнне гаспадара 54-гадовага Івана Сарокі, манцёра чыгуначных шляхоў. Седзячы ў крэсле ў трохметровай вышыні пакоі, ён падаецца нерэальна маленькім.
Вы кажаце, што столі.
Это все панскі.
Чаго ён зроблены?
Боксит. Без ремонту еще.
20 год. Да?
Панское еще.
Это, может, 2 века?
И склады были, и кернохранилища.
По 20 годе ни дождю, ни стюжи, ничего не пропускает.
Все оно, как бы было.
Иван, а вы ведаете, до речи, что вы живете не просто в флигеле, он уже лечится историко-культурной каштовностью Республики Беларусь.
А, пока керамики пока выкопали. Уж старые, ломом копать.
Все это, видать, в запустении придет и развалится.
А что думаешь? Я вечно, ничего ж вечно не могу.
Спытываю, чув суразмоўца пра аграгарадок.
Ой, не знаю. Видишь, председатель наш, Шерман, вже 2 роки робить. Это, знаєш, мечти. Наївся, а людям вовк. Ти сам 7 машин.
Я чув, що його і син краму вже має свою.
Это хороший. І в батьку пішов.
Керівника будучого агрогородка у той день вёсцы не оказалось. Крамаш, ці хучий шапік поводлі паміру, індивідуального підприємника Андрея Шербы побач з правленням былога саўгаса. Має назву Валерія, у гонар дачкі господара. Існує 5 год, а вось і ён сам за прылаўкам. Паўнаваты, добродушны, ветлівы. 33 гады будаўнік паводлі адукацыі. Чаму ён не пайшоў у керівнікі, як бацька, дыпламатычна не адказвае. Хоть у их жонкой, яны працуюць у краме двоих, оборот невеликий, 20 миллионов в месяц.
Сейчас надо переходить в ЧУП. Ну, потихоньку продаем, конкурируем.
Свежий у тебя все.
Конечно, по малым партиям заказывают, люди не обижаются. Это нам невыгодно переходить в ЧУП, мы не потянем новый налог, маленький магазин. Если была бы торговая площадь больше 50 квадратов, то можно торговать алкогольными напитками. Так что построить магазин, у нас больше средства на деревне. Сколько-то лет пока купить.
Погоршение финансовой ситуации ты отчего на себе?
Не, не отчего, потому что на продукты не последние деньги люди отдают. Без хлеба, без колбасы не обойдешься.
Покидать предпринимательскую справу не избирайся.
Если будет хуже, тогда бросим, а так пока будем змагаться.
Вы слухаете «Подорожжи свободы». Віталь Семашка рассказывает про вёску Вялікая Мажэйкава Шчучынскага району.
Каб адшукаць сельсавет Вялікага Мажэйкава, давялося пабегаць. Аказалася, ён арандуе некалькі пакойчыкаў у дзіцячым садку. Знайшоўшы момант, гутару з загадчыцай Ганнай Пентэль. Яе твар аптымізмам не свеціцца.
У нас ўжо будзе 25 дзяцей. Ну, а там жывём, увідзім. Фінансаванне цяжкасці. Хочацца, каб дзеткам было цікава ў садочку нашу. Мы не можам сабе дазволіць. Питаемся мы так, як усе. Это і малако, і мяса. І больш у нас праблемы, щоб создаць для дзяцей уют і ігрушкі. Мы з родителей не практикуем собирать денежки, потому что у нас зарплата немного. У нас больше половины детей семьи многодетные. По 4-3 ребенка. Семьи, которые убивающих. Мне 500 тысяч зарплат. Ты за все отвечаешь. До 300 не доходит. У тех персонала. Лепше нема, добрый.
Ганна Балясловна про лабиринты садка уводит меня в кабинет сократарки сельсовета. Аккуратно пронутый, внешне уважливый, с подарами хомич. Наталья Шаславовна працует на посаде 10 год. Звыкла выдает статистику. Живее 734 человека, зиг 200 пенсионеры, 376 працаздоровых. И тут же с административным оптимизмом про агрогородок.
Первое, на что мы рассчитываем, что нам отремонтируют дороги.
Ты уявил, что тут колеслота?
К сельскому совету не подъехать, на забор поставят. Центральная улица Ленина, Комсомольская, 8 домов президентских, совхоз будет строить.
Коттеджи?
Да, дома усадебного типа. Планируется у нас ремонт капитальной школы. Вот уличное освещение поправится через 150 метров. Будет на каждом столбе лампочка. А теперь у нас по Мажейкову горит, наверное, 5 лампочек всего лишь.
Протяг вёски на кольки?
5 км будет.
Газификована на кольки вёска сегодня?
Президентские новые домики все газифицированы. Из 6. В частном секторе квартир 12. А всех домов у нас 312.
Каб атрымаць уяўленне пра рэальнае жыццё шараговых вялікамажэйкаўцаў, падыходжу да саўгасных фермаў на ўскраіне вёскі. Бачу, што ўлетку без гумавых ботаў сюды не падысці. Даглядчыца Марыя Квач тэму выбірае сама.
Тут 124 і там 136. Мы дваіх даглядаем. У прошлым месяцы зусім было 260. На вышэй было праз 5. Там даюць дзялку валяр'янкі, абязательна. Не возьмеш валяр'янкі, працэнтаў не получыш ніякіх да зарплат. Например, 100 тысяч зарабілі, на гэтых яшчэ нам начисляецца 30 тысяч. В Лярянке не маю, не получаю ничего. Голая зарплата.
За нашей размовой пильно сочил 38-годовый слесар Андрей. Прозвище называть отмовился. Для того, чтобы заговорил сам, поставил певную умову.
Что вы расскажете то, что это потом мне здесь не жить? Лукашенко, это если передадите, вот действительно скажите. Почему этот совхоз никакого кредита не берет? На технику, на зарплаты.
Вот. А вы думаете, что?
А я вам скажу, просто у него своя здесь власть. У этого председателя.
Директор совхоза.
Да, у меня 3 детей, и он дает хату за 10 км от детского садика. На меня это иди, там будешь получать 500 000. Тут отрываю 200 рублей. Но я спокойно детей пошел и отвел садик. 5 прицепа дров надо.
Дорожей будешь?
Да, на всю зимовку. Газа, школы детям не обеспечиваются. Были бы там батьки, бы встретили бы это, их отвели бы в садик, потом бы назад. А где? Они уже умерли. Да я должен лететь, мол, их забирать и везти на саночках. А тут и волки ходят.
И еще встреча. С подарением Людмилу Храпко отшукал у нетра хлява. Обслуговывает 37 телушек и 5 коров.
У нас трехразовое доение, тем более телки. С утра детенка не отправишь в школу. Разведена с мужем, у меня трое детей. В этот месяц получила 595 тысяч. Мало, конечно. Труд тяжелый, с раня до ночи. Три раза прогулка. У нас отцепляем утром, на 12 мы идем, а потом вечером на 7. И в 9 дома вечером. Ну, ничего не зробишь.
Часі вандруки у адказ на пытанне пра спадзевы у сувязі з узнікненнем аграгарадка пажылы Міхась хітра усміхнуўся ды распавёў байку.
У лесе пайшла чутка, што ўзялі пад белыя лапы медзвядзя і лісіцу і павялі куды трэба. Лось тут нажрэцца мухамораў і лётае па лесе абыдзе. Мядзведзю трэба баравічкі. Сколько там іх вавёрка яму перасягала, ніхто не ведае. Ну, задаволены, ўсё, будзе парадак. Заяц пускача, бачыць ваўка, ідзе адвакат мядзведзя і лісіцы. Пытае: ну што там шэ и чуваць про медведя и лисицу. Ну, кажется, что и чуваць? Кто барана удрал, то и будет драть, а кто щи хлебал, то и будет хлебать. Ну, опустил бедолага в уши и пошел в себе далей по лесу.
Прагучала перадача з цыклю «Падарожжы свабоды». Віталь Сямашка наведаў вёску Вялікая Мажэйкава Шчучынскага раёну.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Мы працягнем нашу праграму праз хвіліну, а зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора у звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю ў падтрымку затрыманых 8 лютага ў Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты плануюць сустрэцца з кіраўнікамі абедзвюх палатаў беларускага парламенту, высокапастаўленымі чыноўнікамі з міністэрстваў замежных справаў, юстыцыі, інфармацыі і адукацыі, генпракурорам, старшынямі канстытуцыйнага і вярхоўнага суду і прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці.
Гаворыць Радыё Свабода. Зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Камунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Таццянай Процькай.
Камунізм – агульная назва канцэпцыю пра ідэальную грамадскую арганізацыю, а таксама гіпатэтычны грамадскі эканамічны лад, заснаваны на поўнай роўнасці і грамадскай уласнасці на сродкі вытворчасці. Камунізмам таксама называюць тып грамадства, першы ўзор якога быў створаны ў СССР і ў якім сфармаваліся цяперашнія людзі сярэдняга і старэйшага пакалення на 1/6 частцы зямлі, улучна з Беларусію.
Камунізм – адзін з самых прывабных і адначасова страшных мітаў і спакуслівых. Беларуская Атлантыда – «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Вы, Таццяна, кажаце, што міт пра камунізм спакуслівы, прывабны. Але ж ужо чалавецтва, а беларусы ў першых шэрагах, на сваім досведзе спазналі вынікі камунізму. Сам жа народ склаў прымаўку пра сімбаль камунізму. Серп і молат, смерць і голад. Ленінскі камунізм быў рэалізаваны.
Ленін не быў першастваральнікам міту пра камунізм. Ён быў дастаткова прагматычным чалавекам і выкарыстаў ужо створаны міт у сваіх палітычных мэтах.
Палітыкі імкнуліся металігізаваць камуністычную ідэю. Саўдзельнікамі металігізацыі станавіліся і людзі звычайныя цэлымі масамі. Чаму камунізм так лёгка падаецца металігізацыі?
Камунізм міт бедных, нават люмпінізаваных колаў грамадства. Чым грамадства заможней, тым міт пра камунізм меней папулярны.
Натуральна, люмпен кіткі на спакусы. У чым спакуса камунізму?
Спакуса тут не адна. Першая, камунізм гэта ўяўленне людзей пра райскае, гэта значыць найлепшае жыццё не ў боскім эдэме, а на ўсёй зямлі. Другая, рай пабудаваны людзьмі на зямлі і без Бога, якога не трэба слухацца, баяцца і любіць. Болей за тое, чалавек сам становіцца гаспадаром прыроды, богам гэтага свету. Трэцяя спакуса. Пры камунізме ўсе людзі роўныя. Няма падзелу на багатых і бедных, разумных і дурных, прыгожых і непрыгожых, сільных і слабых, здаровых і хворых. Чацвёртая. Кожны можа кіраваць усімі, калі ёсць жаданне. Пятая. Кожны атрымоўвае за сваю працу тое, што захоча, што душа пажадае. Шостая. Няма прыватнай уласнасці, ёсць толькі ўсеагульная. Гэта значыць усё маё.
Давайце спынім пералікі гэтых спакусаў, бо іх можна паўтараць да бясконцасці. Гэта звычайныя чалавечыя спакусы, і ўсе яны прысабечаныя камунізмам. Але ж існуе меркаванне зусім іншае, што камуністычная ідэалогія увогуле злачынная.
Камуністычная ідэалогія пабудаваная на адмаўленні інстытута прыватнай уласнасці. Краіны Заходняй Еўропы, Амерыкі, нават былога СССР пабудавалі сваю эканоміку на падставе інстытута прыватнай уласнасці. Таму для іх камуністычная ідэалогія разбуральная, варожая.
Калі з высокіх трыбун казалі, сучаснае пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме, то аўтары яе таксама ж абапіраліся на нейкія рэальныя падставы. Што гэта за падставы?
Людзі заўсёды хацелі зрабіць гэты мітры рэальнасцю і не толькі хацелі, але і рабілі. Так, на Беларусі камуністы існавалі не толькі ў савецкія часы. Камуністамі называлі, напрыклад, рымска-каталіцкія ксяндзы, якія мелі сваё аб'яднанне са статутам, зацверджаным папам рымскім у 1684 годзе. Абшчыны такіх камуністаў, яны называліся дамы, якія абавязаліся жыць сумесна, мець агульны прыбытак, дапамагаць адзін аднаму, клапаціцца пра сваю цнаслівасць, існавала ў Пінску, мела свой касцёл Святого Барамея ў Караліне каля Пінску. Дамы камуністаў у Расійскай імперыі былі зачыненыя разам з каталіцкімі кляштарамі падчас 1830-1860 гадоў. Так што міт пра камунізм вядомы ўжо дастаткова даўно.
Але ўжо на нашай памяці камуністычны міт выявіўся ў ліканічных і выразных лёзвах. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Чалавек чалавеку сябра, таварыш, брат. Камуністы заўсёды наперадзе. Хто быў стваральнікам і носьбітам на Беларусі камуністычнага міту?
Камуністычны міт распрацоўваўся, падтрымліваўся і распаўсюджваўся на Беларусі без малога стагоддзя, 17-го года ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, а апошнія дзесяцігоддзі пры яўнай і скрытай падтрымцы дзяржавы.
Беларусы гэтак жа ставіліся да камуністычнага міту, як іншыя народы былога СССР.
Беларусы да гэтага міту спачатку ставіліся дастаткова прыхільна. Нават з таго кастрычніцкі дзяржаўны пераварот быў тут фактычна бяскроўны, тут фактычна мала паспрабавалі так званыя продразвёрсткі. Хаця і збіраліся выслаць Лёсіхка як буржуазнага інтэлігента, але нікога не выслалі. У Расіі, напрыклад, выслалі каля 200 знакамітых вучоных гуманітарыяў. Хоць і бралі заложнікаў, але пераважна з багатых і польскай нацыянальнасцяў. Адразу не расстрэльвалі, трымалі для абмену на красноармейцу, што папалі ў палон падчас польска-савецкай вайны. Акрамя таго, камуністычныя ўлады абвясцілі Беларусь рэспублікай, гэта значыць дзяржавай. Хоць і з абмежаванымі правамі, далі магчымасць размаўляць і ганарыцца беларускай мовай, зрабіўшы яе дзяржаўнай. І хоць адкрыўся ў Мінску канцэнтрацыйны лагер у 19-м годзе, але таксама парадкі там спачатку былі даволі лаяльныя. Па Рыжскай дамове палякам гарантавалася магчымасць хадзіць да касцёла. Тыя беларусы, якія не хацелі губляць веру, назваліся палякамі і маглі маліцца ў храмах. Аднаўленчы рух у беларускай праваслаўнай царкве таксама не быў забаронены і карыстаўся падтрымкай улады. Праваслаўныя храмы працавалі, хоць бальшавікі канфіскавалі царкоўнае багацце. Да масавай калектывізацыі, масава закрыцця храмаў у 35-37 годах, дэхутарызацыі 39 года, значная частка беларусаў памяркоўна ўспрымала савецкія пераўтварэнні. Тых, хто не ўспрымаў, адсочвалі спецслужбы і залівалі ў гулаг, ці проста вынішчалі. Камунізм і страх амаль сталі сінонімамі. Знешне падтрымліваць камуністычную ідэалогію было і выгадна, і давала адчуванне бяспекі.
Але не ўсе падтрымлівалі, і нават на пачатку станаўлення савецкай улады. Ведаем пра арганізацыю пачатку.
пачатку 1920-х годов подпольной членской партии «Зеленый дуб», про слуцкий сбройный чин, про аршанское повстанье.
Конечно, супротив был. Супротив, перш за все, тычился способом реализации мита. Але, на жаль, он не был массовый и не был успеховым. Зараз историки, не белорусские, а больше российские, украинские, занимаются анализом того, как большевикам удалось замацаваться во уладе и подавить супротив. Разные причины называются. Сярод и головное место занимают примус с боку державы и террор. Але, меркую, одна из немаловажных причин и тая, что белорусы спокусились на коммунистичные доброты и обещанки. И каб замаскировать свое спокусение, яны с самого початку почали отделять идею от выканавцев, коммунизм от ягоных носьбитов коммунистов. Коли что доброе, это переутворение идеи у життё. Коли что благое, виноваты конкретные люди. Ленин, Сталин, Дзержинский, иншие керуники. Идея ни при чем, партия ни при чем, и, вядома, народ ни при чем. Меж іншим, гэты подыход и зараз поспяхово выкарыстоўваецца, асабліва при оценцы падзей советского часу.
И еще ж мне подается, Татьяна, что белорусы не были массовыми прихильниками коммунистичного миту. Достатково сгадать, как они называли коммунистов. Комуняки, а маль что самое бескрыдное из этих мянушек.
Мянушку, якую вы, Вячеслав, зараз узгадали, першопочатково связанная со словом «коммуна». У 18-19 годах минулого стагодия на местах буйных помещичьих майонков створались сельскохозяйственные предприемства, коммуны, на коммунистичных принципах, об угольнении у всех сродков вытворчести, коллективное бытовое обслуговывание, столовое, ясли, садки и так далее, ровная оплата працы, в особных выпадках суместное проживание. Помещичские господарки имели добрый инвентарь, технику, шмат и иншего богатия, опрацованную землю. Все это было отдадено коммунарам, самым бедным селянам. Скончился этот эксперимент на Беларуси уже в 1920 году. Былые майонки просто порастаскивали по хатах, а сами коммунары поразбеглися. Буйные сельские помещицкие господарки были бесповоротно знищены. Конечно, люди отмолно отнеслися до этой коммунистичной з'явы. Комуняки, это, как сказала моя бабуля, лайдаки и голодранцы.
И все ж, коли при конце 1980-х годов на улице Менску под стягами БНФ и палкими промовами Зенона Пазняка вышли десятки тысяч людей, с моего глядища, яны найперш выступали супроть коммунистичной улады, а не за незалежную Беларусь. Памятаю, в 1991 годе массовые акции похования коммунизму и акцию выгнания коммунистичной нечистой силы с будинку ЦК КПБ на улице Карла Маркса 38. Чому раптом белорусы так резко выказали свою ненависть до коммунистов?
Не могу погодиться, что люди выступали супроть коммунистичной идеологии, коммунистичного миту. Навод навуковая интеллигенция наша не мая грунтовных антикоммунистичных прац. Люди выступали перш-наперш супроть коммунистичной партии, як одиного керуника державы, супроть хлусни и подману. Тому, як только возникают некие экономичные тяжкости, старые люди начинают казать, вось тады было доброе, килбаса была танная, горелка еще танней.
Але прошел непротяглый час, и коммунистичный мит у Беларуси снова ожил и начал раскручиваться певными силами, не глядя на то, что крамы завалены колбасой. Ким и чому обновляется коммунистичный мит?
Як только коммунисты перестали быть керуючей державной структурой, колькость их зменшилась, популярность резко упала. Люди зараз инкриминуют коммунистам, особливо идеологичным работникам, насаджение массового атеизму, позбавление властности на землю, массовую на державном уровне хлусню и самоухваление. Але частка людей, якія, як яны самі кажуць, атрымалі ад савецкай улады ўсё, засталіся прыхільнікамі камунізма. Яны падтрымалі дзеючага прэзідэнта, разам сталі кіраваць. Яны лічылі, што камунізм можна пабудаваць часткова, узяць ад яго ўсё найлепшае, перш за ўсё сацыяльную абароненасць. Тое, што дагэтуль не атрымалася, да кадры былі не тыя, дрэнныя. Знойдзем новых і пабудуем. У гэтых людзей была падтрымка і ў Расіі. Яны ўраблялі адзіны камуністычны фронт, сваю лінію Сталіна.
С распадом СССР и коммунистичного лагеря уменьшилась и колькость коммунистов во всем свете. Можно сказать, что коммунистичный мит тихенько канае.
Поколь живые люди, якія бачили доброты реального коммунизма, у грамадства есть прививка от этой хворобы, але спокусы засталися. Сусветное грамадство, каб люди ведали правду про реальный коммунизм, другое книги с описанием реального анимитового коммунизма. Одна из них называется «Черная книга коммунизма». У этой книги на подставе документов говорится про то, что коммунизм за час своего панования у 20-м стагодзе забил около 95 миллионов людей. 20 мільйонів у СССР.
Чи існують реальні підстави для помирання міту про комунізм у Білорусі?
Реальним могильщиком комунізму може стати тільки інститут приватної власності. Коли люди стануть власниками, вони відчують відповідальність за цю власність, за свій лос. А підстави для надії є. Приватна власність уже пускає у нас коренчики. Але я боюся, каб у нас капіталізм не зробився мітом, як раней комунізм.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячеслава Ракіцкага брала ўдзел філосаф Таццяна Процька.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird. 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB. 1.8. Четвертый правый. Коли при настройвании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.